Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această perioadă la Rom Expo, unde are loc Târgul Gaudeamus. Alături de mine este Daria Ghiu, reprezentând cu cinste editura Casa Radio. Bun sosit, Daria!
Bine v-am găsit!
Cum e târgul din punctul tău de vedere până acum?
Mi se pare deja foarte multă lume, adică în trecut, în primele zile, mi se părea că nu e atât de viu, dar e foarte viu și sunt atât de multe grupuri de copii și asta îmi place întotdeauna când văd clase de copii prin târg. Și pentru noi, pentru standul editurii Casa Radio, se simte deja multă acțiune și oameni care vin ori cu lista deja pregătită de acasă, au citit despre noile apariții, le caută, vin la noi, sau mult public care e interesat de cărțile pentru copii, audiobook-urile pentru copii. Totdeauna avem acest public țintă, familiile, copiii care cresc cu audiobook-urile noastre.
Sunt da, mulți oameni hotărâți care vin cu cărucioare de cumpărături.
Am văzut, vin cu bagajul.
Cu bagajul, da. Foarte util.
Da, e util și această nebunie pe care mă pregătesc să văd tot mai multă lume și în după amiaza aceasta, zilele următoare, nu? Sunt zilele cu lansări, de obicei puse vinerea, sâmbătă, și noi la editura Casa Radio avem mâine 3 lansări, sâmbătă, alte 2 apariții pe care le prezentăm aici alături de autori, critici literari sau cei care au semnat prefețele, pentru că și Florin Iaru, care e invitat acestei săptămâni, e unul dintre autorii noștri, pe de-o parte, cu un audiobook apărut în colecția Lecturi pentru Neric 18+, acele proze scurte citite la radio de Florin Iaru. În același timp, Florin Iaru scrie și prefața unui audiobook proaspăt apărut în colecția Fonoteca de Aur, seria Spectacolul Poeziei. Topurceanu, Romanța Gramofonului, sunt versuri de Topurceanu în interpretări antologice din Fonoteca Radio din 62 până 96, și Florin Iaru vine cu această citire proaspătă a lui Topurceanu, așa cum Ioana Nicolae vine cu o citire proaspătă a lui Coșbuc, e un alt audiobook, le lansăm pe amândouă mâine, Coșbuc Live 63-68, pentru că sunt poezi de manual, nu? Și Coșbuc și Topurceanu, dar de multe ori le știm versuri, nici nu mai știm că le aparțin lor, avem așa un fel de reticență, îi punem pe raftul al doilea, nu sunt acele discuții despre canon, unde îi plasăm pe Coșbuc și Topârceanu. Și Florin Iaru vine cu o citire proaspătă. De ce Topârceanu?
Lasă că o să vină și Florin Iaru întârzie, după cum probabil v-ați dat seama, stimați ascultători.
Așa e la târg, e și târg. Greu să ajungi aici, dar odată ce vii aici nu mai plece, ca o piață publică.
Cine citește versurile de Topârceanu? Spune că sunt înregistrări din 62.
62-96, da. Emil Bota, de exemplu. Noi pe Bota l-am publicat și ca autor, dar și ca recit extraordinar Bota, nu? Adică da, avem și fanii care îl caută pe Bota, caută orice e cu Bota la radio. Dumitru Furdu, Ion Lucian, Mihai Fotino, Octavian Cotescu, Magda Popovici, Dinu Ianculescu, Alexandrina Halic, Victor Rebenciuc. Sunt foarte multe poeme la un loc, de la Romanța Gramofonului, Rapsodii de Primăvară, Balada Munților, Pastel, Octombrie, Noiembrie, tot ceea ce știm, Balada Unei Stele Mici, Rândunel, Câți ca voi, Rapsodii de Toamnă, Balada Chiriașului Grăbit. Și avem și acest bonus, Rapsodii de Toamnă, citit de Vasile Manta. Vasile Manta, pe care le știm foarte bine la noi la radio pentru ceea ce înseamnă teatru radiofonic, înregistrări, regizor, exact, de teatru radiofonic.
Și care a debutat, puțină lume știe, cu rolul Vișinel în Cipolino, când era foarte mic.
A debutat, exact, a fost un copil minune al radioului,
da.
Poate să-ți traseze întreaga istoria radioului. Și el apare, am găsit aceste înregistrări și pe audiobook-ul Coșbuc Live și pe Topârceanu. Apare la o vârstă, are cred că în jur de 10 ani, și citește Iarna pe uliță, recită, de exemplu, Iarna pe ulița lui Coșbuc în 63. Deci avem pe acești actori la un loc, îmi spuneam la Topârceanu, i-am spus mai devreme, în cazul lui Coșbuc, unii se repetă, Magda Popovici, Valeria Seciu, Ludovic Antal, Ion Caramitru, Dinu Ianculescu, sunt nume foarte cunoscute. Pentru că noi trasăm întotdeauna asta, o tot spun, pe de o parte trasăm o istorie a unor voci de poeți, scriitori la radio, pe de altă parte atunci când avem poeți ca Coșbuc sau Topârceanu, trasăm un alt fel de istorie prin vocile actorilor și atunci e o altă istorie inclusiv a teatrului românesc prin voci la radio, alte apariții.
Dar eu fac o paranteză, pentru că spuneai de Topârceanu, uite, am rămas așa cu pe subiectul ăsta, știu că și Humanitas Multimedia a scos un audiobook cu nimeni altul decât Andrei Pleșu. Și cei de la Multimedia se plângeau că nu există un public foarte bun pentru audiobook-uri. obiceiul ăsta de a merge mult cu mașina și a asculta text în mașină nu prea există la noi.
Trebuie cultivat. Adică în Occident e atât de prezent, nu, audiobook-ul de foarte mult timp în mașină. Eu nu știu că eu nu cred că e adevărat.
Ambuteaje, slavă Domnului, avem, uite. Cazul invitatului de astăzi.
Adică într-un ambuteaj să tot ascult în audiobook. Eu totuși nu cred că e adevărat. Adică eu văd ce se întâmplă la noi la stand. E întâlnirea mea în fiecare an cu publicul. Aici văd. Sunt toate vârstele. Deci avem pe de-o parte copii, cum spuneam. Avem oameni în vârstă care probabil că ascultă acasă aceste audiobook-uri. Dar sunt oameni mai ales când vin vacanțele, cumpără special un teanc de audiobook-uri tocmai pentru acele road trips, nu? Pentru drumul cu mașina lung, interminabil, prin țară. Eu cred că există acest public. El trebuie format. Și asta e adevărat, nu? Poate că avem această cultură a literei și a textului scris pe hârtie și mai puțin a ascultării. Și totuși e în creștere foarte mare, asta e părerea mea. Adică publicul crește. Și la noi, în cazul nostru, avem și acele audiobook-uri ca acestea care au doar partea de CD, dar avem și cartea cu CD. Mm-hmm, și da. Pentru copii mai ales, de exemplu, cărțile apărute de Teatrul Radiofonic pentru copii cu bandă desenată, de exemplu, chiar înveți să citești. Înveți să scrii, punându-ți CD-ul, ascult și urmărești textul. Adică încercăm să facem și acele, inclusiv acele ediții critice. Pot să vă spun acum de două alte apariții, pentru că stăm sub semnul poeziei la această ediție de Gaudeamus. Avem Ana Blandiana și Nina Casian, două apariții în colecția Biblioteca de Poezie Românească. Ele sunt carte cu CD și cu prefață, cu prefața scrisă de Ana Blandiana sau cu prefața lui Marius Chivu în cazul lui Nina Casian. Adică e o ediție inclusiv ilustrată. Ne place foarte mult și această idee de carte-obiect, nu? Carte care are și acest spectacol vizual pe lângă spectacolul audio. Și pe acestea le lansăm la Gaudeamus, de exemplu Ana Blandiana mâine de la ora 16:30 aici la Radio România, nu? În standul nostru avem lansarea volumului Ana Blandiana. Este liberă floare, este citat dintr-un poem, poeme rostite la radio 65-2017. E o selecție foarte amplă, sunt 115 poeme rostite la radio.
Și 40 uite, și ceva de ani.
40 și ceva de ani. Ultima înregistrare e creată special pentru această carte. Sunt două CD-uri, deci pentru că sunt 115 poezii, cu un cuvânt înainte al autoare și aici ai o voce pe care o recunoști. Ana Blandiana, cred că cu toții o știm dintr-un context sau altul, fie că vorbim de contextul literar sau de acela, nu știu, să nu-i spunem politic, dar legat de memorialul, nu, de muzeul de la Sighet pentru victimele comunismului. E o voce pe care o știm, interpretează. Nu e o voce detașată. Și aici e foarte interesant. Sunt unii poeți care sunt foarte desprinși de propriile vesele. Ai un Bacovia care nu... ai înregistrat din anii 50, nu, e foarte străin de propriile versuri. Le spune că trebuie.
Era un timid, s-ar putea ca
timid,
și...
timid, exact, vorbea abia sufla la microfon, dar probabil că nu se simțea foarte confortabil. Dar Ana Blandiana interpretează, își interpretează versurile și o voce pe care deja nu mai poți să o desprinzi de propriile poeme și îmi place foarte mult că în cuvântul înainte, la final, spune că vocea este... zice că a citi poezia și a asculta poezia sunt două căi ciudate diferite de a te apropia de inexprimabil. Și nouă ne place mult asta, pentru că atunci când poetul nu mai e prezent, în cazul Ninei Casian, nu mai avem, nu mai trăiește, dar avem vocea înregistrată și acea voce care recrează oarecum corpul, nu? E o voce care îți parcă îți face din nou prezent, acea prezență fizică e din nou printre noi prin voce. E o altă apariție, Nina Casian Dans, poeme rostite la radio între 1959-2003, iarăși o perioadă foarte mare de timp, cu un cuvânt înainte de Marius Chivu, ilustrații de Tudor Jebeleanu. Și asta e o carte foarte frumoasă și extrem de spectaculoasă, radiofonic, dar și vizual prin ilustrația lui Tudor Jebeleanu.
Contează experiența cu publicul la poetului cititor? Contează dacă a mai citit? Contează dacă, uite, cum e în cazul Anei Blandiana, a fost o figură publică în mai multe feluri decât doar ca poetă?
Dacă contează ce? Faptul că o avem de-a lungul timpului înregistrată?
Nu, dacă se simte la microfon exercițiul vorbirii.
O, cu siguranță. Se simte exercițiul vorbirii, iar Ana Blandiana, în cuvântul înainte, povestește despre experiența unei lecturi publice în Portugalia și după ce ea citea în română, urma traducătorul să spună varianta în portugheză. Dar până să înceapă să rostească traducătorul, publicul, nu cunoștea, era publicul portughez, nu înțelegea limba română sau poate puțin, că sunt multe apropiere între română și portugheză. Publicul a început să aplaude și a spunea, e ciudat, dar publicul a reacționat la acel timbru vocal, la modul în care și interpreta. Deci era un spectacol dincolo de înțelegerea versurilor. Pentru un public român, da, o poetă Ana Blandiana vine încărcată cu foarte mult, adică ai un background cultural, adică o știi, o recunoști, da, în diferite ipostaze și experiența la televiziune, la microfon, la radio, se simte, evident, e foarte stăpână pe propriile versuri și știe, atunci când citești, știe ce vrea din rostirea ei la microfon, adică e foarte, nu există niciun pic, niciun formă de ezitare, nicio secundă.
Mi-aduc aminte, am citit un interviu cu Mircea Cărtărescu după ce a scos primul audiobook la Humanitas, Parfumul aspru al ficțiunii, cred că se numea, Bun sosit Floriniaru. Și spunea că nu a fost avertizat că poate să facă pauze și a înregistrat dintr-o singură suflare o casetă, pe vremea aia erau pe casete, audiobook-uri, o casetă de o oră și se simte spre sfârșitul casetei că are făcea din ce în ce mai uscată.
Că o sfârșeală la
final. O sfârșeală, da.
Da, sunt multe experiențe. Mie îmi place mult când avem acele sesiuni noi, cum e și cazul Ana Blandiana aici la radio, sau avem un audiobook. Andrei Pipidi face propria sa selecție din pagini de Iorga și e un povestitor la microfon. Adică a venit cu un maldăr de cărți, semnul pus în fiecare carte, știa clar ce vrea să citească propria
selecție.
O, știa,
sunt sigură.
O, da. Și a fost foarte interesant. Și fiecare fragment din Iorga era prefațat live, nu era pregătit, înscris, nu citea. Vorbea, era ca un curs.
Și a fost experiență de catedră, care are și importantă.
Bineînțeles, experiența de catedră e esențială de profesor, care îți spune istoria și ți-o explică. Și faptul că avea și o voce de povestitor, de bunic la microfon.
Are o voce foarte interesantă. Nu e joasă, cum suntem noi.
Îți spune o poveste.
Da.
Cu Iorga despre istoria noastră, despre viziunea lui Iorga, care de fapt e una foarte modernă într-un anumit sens în scrierile lui. E un audiobook în care eu chiar cred a apărut în urmă cu un an de zile sau aproape 2 ani deja, pentru că e chiar o poveste inclusiv pentru copii. E un alt fel de selecție din istorie. Cu un personaj evident controversat, cum e cazul lui Iorga. Nu e atât de ușor să te apropii de el sau să-ți fie simpatic până la capăt.
De asta și-a ales un membru de familie.
Exact. Da, vine și această versiune, nepotul.
Da, la mari oameni, fatalmente, până târziu în viață, nu? Florin Iaru, te-aș fi pus să citești ceva, dar nu știu dacă ai asupra-ți.
N-am.
Recită ceva.
Nu.
Facem
nu
o verificare.
Recit, nu,
de ce nu reciți?
Poți să-ți dau o carte de aici, de la noi?
Nu, am, da, ce vrei să vă recit?
Din creația ta, normal.
Avem și o povestire, nu? Am o povestire foarte haioasă, dar trebuie să o caut. Așa că o las pe Daria 30 de ani, vrei din
Uite,
carte?
Uite, a ieșit.
Hai să vedem. Să
deci facem un audiobook acum,
să
live.
Da. Audiobook.
Dacă nu integral, măcar un fragment. Pentru că ilustrăm un lucru aici. Uite, milităm pentru audiobook-uri.
Da.
O specie prea puțin...
E o problemă cu... Să fac o introducere. Sunt două feluri de cititori de în propriile texte. Sunt oameni care sfârșit.
Timizi,
interiorizați, incapabili să vorbească în public, pe care îi paralizează un microfon, și alții care devin volubili. În general, poeții care își recită sau scriitorii care își vorbesc propriile cărți au această obișnuință, s-au învățat cu publicul și vocea lor este mult mai naturală decât vocea unui actor. Eu, ascultând poeții recitând poezie, vorbesc mult mai bine decât actorii, firește.
Depinde
doar
de
cei...
actor.
În general, actorii încearcă să intre, cum să spun, să teatralizeze. Să... Uh-huh. Uneori, ritmul ăla s-a cadat, e mai bun decât ritmul normal de frazare. În fine, fiecare cu școala lui. O povestioară scurtă-scurtă?
O povestioară scurtă-scurtă.
O să vă placă. Timpul nu are regrete. Dacă ai răbdare, poți găsi în talcioc și de mii de lucruri fermecate. E o tehnică. Nu te arăți niciodată interesat, întrebi plictisit și pleci mai departe. Nici nu te uiți. Ai întrebat ca să întrebi. Apoi te foiești prin alte locuri fără să tragi cu ochiul. La sfârșitul zilei, spăsit, vânzătorul te abordează el și te imploră să iei pacostea de pe cap. Atunci e vremea tocmelii, pentru că ești plictisit și s-a stisit. Ești ca și cum n-ai fi. Așa am cumpărat cu 10 lei un ceas de buzunar cu lănțug. Îl ochisem din prima, avea cel puțin un secol vechime. L-am strecurat în buzunar după ce m-am convins, nemulțumit, că întors mergea. O să spuneți că sunt nebun, dar din clipa aia totul mi-a mers din plin. M-am îndrăgostit și a fost un succes. Am făcut o firmă și a mers bine. Am câștigat la loto, nu mult, 4 numere, dar mi-a mers bine. La început nu am legat mecanismul de succes până în ziua în care s-a oprit. Ceva țăcănea înăuntru, iar iubita mea și-a făcut bagajele și a plecat. Stăteam cu relicva în palmă, iar fata, draga de ea, iubita mea, îmi spune: nu, nu mai merge așa. De ce nu merge? Ce nu merge? Totul. S-a stricat, s-a rupt. Mi-ai sfârșit sufletul. Bine. Și a plecat. Am căutat un ceasornicar. Nu mai sunt ceasornicari în București. Cel puțin nu dintre cei pricepuți la mecanisme cu arc și balansier. Am depus ceasul într-un sertar și am dat faliment. Un faliment răsunător pentru mine, deși nimeni n-a auzit de el. De atunci mi-a mers prost. A trebuit să mă angajez undeva la o tipografie. Nu mi-a plăcut niciodată să muncesc, așa că aia a fost cea mai nașpa perioadă. Eram singur cuc și disperat. Uneori mai luam ceasornicul cu mine cu speranța vagă că voi izbuti să-l pun pe picioare. Nu i-am acordat însă o importanță prea mare. Așa am ajuns în Cluj, într-o deplasare. Am dat de un atelier micuț cât un degetar. Am intrat și l-am văzut pe ceasornicar. Era bătrân și el, ca timpul. Avea cel puțin 80 de ani. I-am întins obiectul din obișnuință. Omul l-a luat și a pus ochiometrul și a exclamat: domnule, e o onoare pentru mine să-l repar. Nu știu dacă o să pot, dar am să încerc. Înainte să mă întorc la București, am trecut pe la ceasornicărie, convins că am să las acolo bătrânelul. M-a întâmpinat tot, numai un zâmbet, îl făcuse. Apoi i-a deschis capacul și mi-a pus lupa sub ochi. Vedeți? A mai fost reparat. O dată în 1923 și altă dată în 1944. Fotia de primul, Angelescu al doilea. L-am cunoscut pe Angelescu. Mare om, domnule, vedeți? S-au semnat aici și cu voia dumneavoastră m-am semnat și eu. Vedeți? Am plătit, l-am luat, m-am întors. Ei bine, iubita mea s-a întors și am câștigat procesul cu firma debitoare. Asta s-a întâmplat acum 10 ani. Ieri, ceasul s-a oprit. Mă uit îngrijorat la femeia care pare că visează proptită dușmănos la fereastră. Îmi stric fetița care se încăpățânează să nu răspundă. Și controlez actele. Nu e nimic care să mă îngrijoreze, dar eu știu că acum, că norocul meu s-a dus pe copcă. Nu cred că mai există pe lumea asta un ceasornicar care să repună lucrurile pe vechiul lor făgaș.
A fost Florin Iaru cu fragment dintr-o viitoare carte audio, probabil.
O carte audio ajunge.
Am amintit-o deja
la bătrânețe, când o să am 80 de ani și voi fi bătrân ca timpul.
Dar cum a fost experiența la radio atunci când am înregistrat?
Plăcută, doar că nu pot citi pe perioade lungi și atunci mă mai încurcam. Dar mă opream, luam de la început, foarte plăcută. Și ultima povestioare a fost puțin tel cam de ochiată.
Păi 18 plus, așa că asta e titlul.
Se pare că redactoarea de la audio a cam roșit. Nu e nimic, nu e foarte de ochiat, e normal. Știi că, în general, toate lucrurile normale sunt rușinoase.
Așadar, radioul are și acest unic avantaj de a păstra în fonotecă înregistrări remarcabile pe care nu le mai are nimeni. Dacă cineva se apucă acum să facă audiobook-uri, lucrează cu materialul contemporan. Cum este cu scotocitul, Daria Ghiu?
Wow, e un job în sine scotocitul, adică lucrăm împreună cu colegii noștri de la documentare. E dificil. Uneori mergi la țintă către un autor și găsești un număr de înregistrări, dar întotdeauna ești conștient de faptul că nu e totul acolo. Și atunci începi să umpli și pe firul istoriei anumitor emisiuni literare, de exemplu, scriitor la microfon sau emisiune de poezie. Și atunci e foarte important, mergi în programul radiofonic către acea emisiune, către trecutul ei și cauți la fiecare ediție și vezi momentul în care un anumit poet sau un anumit scriitor a fost invitat să citească. Și atunci de aia spuneam că sunt foarte multe istorii încrucișate, de fapt, pe care noi le rescriem sau le redăm. Una fiind și aceasta a unor emisiuni antologice la radio, pentru că e important întotdeauna. Avem aceste cărți care în final au, fiecare poem rostit are o notă în care vei afla că poemul respectiv a apărut într-o anumită carte, la o anumită editură, dar pe lângă aceasta a fost rostit într-o anumită emisiune la radio, realizată de un redactor. Sunt importanți toți acești oameni din spatele unei înregistrări, nu? Nu ai doar acel nivel de publicare. Și alt lucru interesant, de exemplu și în cazul Ninei Casian, veți vedea că sunt anumite poeme citite la radio, dar apărute în volum abia 2 ani mai târziu, să spunem așa. Sau alt lucru interesant.
A fost chemată să citească, fără să fie
ele erau în manuscris, dar volumul nu era gata. Alt lucru interesant pe care îl facem și ține de partea aceasta de redactare, uneori poetul în fața microfonului modifică puțin. Și în cazul tot Bacovia, că l-am amintit.
Eu pot să explic de ce. În clipa în care citești, ai un ritm al citirii care nu se mai potrivește cu ăla din text. Și atunci corectezi pe loc. Ai nevoie de o pauză în plus, de o respirație de care nu ți-ai dat seama când ai scris. Asta e o mare ciudăție.
Cât de mare poate să fie modificarea?
Nu e foarte mare. În general, câteva cuvinte, câteva perioade, o rimă.
Un sfârșit de vers, da. Întotdeauna e un final. Și atunci noi mergem către volum și avem această problemă. Ne ținem cont de înregistrare sau mai degrabă de apariția în volum și în notă vom spune că la radio poetul a ales acest cuvânt. Poți să faci, adică întotdeauna, și atât de mult am lucrat și cu Florin Iaru, am amintit acest topurcean semnat de tine prefața de Florin. Întotdeauna poeții sau criticii literari care semnează aceste prefețe ale cărților se referă mult, nu doar, asta dorim noi întotdeauna, nu doar la text, pentru că suntem aici, e un audiobook, încercați să îi ascultați pe poeți și să faceți o analiză a modului în care rostește. Și de ce rostește așa? De ce uneori e străin de propriile cuvinte? De ce alteori e foarte implicat?
Unele cuvinte arată mai bine pe hârtie și altele arată mai bine când le vorbești, altele sunt cuvinte. E o diferență între privire și auz.
E ciocnire, nu între vizual și audio, de fapt. Aș mai vorbi un pic despre un alt audiobook pe care o să-l lansăm. Îl lansăm chiar mâine de la ora 14:30. Șerban, sunt cu coșbuc în mână, dar vreau să mă refer acum un pic la acest Șerban Foarță citește din Caragiareta și Caragiareta Bis. E un spectacol absolut. Adică îl recomand din toată inima. E o înregistrare specială realizată de colegul nostru Emil Buruiană la Timișoara în 2005. E o voce chiar un pic mai tânără și mai în forța lui Foarță, acum 12 ani. Citește din volumele acestea Caragialeta și Caragialeta Bis, apărute la editura Brumar în Timișoara în 2002. E fantastic modul în care recită Foarță. Nu că nu e detașat sau că e puțin implicat. E foarte implicat. E un actor. E un one-man show. Simona Popescu semnează prefața bucletului, un text de prezentare, în care se face această întâlnire între Caragiale și... Pentru că asta e, de fapt, e o întâlnire între textele lui Caragiale și Foarță, o întâlnire la nivel lingvistic, la umor, e un umor trecut prin filtrul lui Foarță, și Simona Popescu vorbește de acest one-man show pe care îl auzim. E absolut, e minunat acest audiobook, îl recomand, îl ascultam și acasă, dincolo de faptul că l-am ascultat atunci când l-am publicat, l-am reascultat în spațiul casei și nu te mai poți desprinde de Foarță.
Așa e Foarță. Așa e Foarță. Da, accentua anumite cuvinte. Da.
Pentru că el, fiind un formalist pur, pentru el doar sonoritățile și aburul cuvintelor sunt părțile importante. Acolo, în rime, în întoarceri, în separări de ruperi de cuvinte neașteptate, acolo, și atunci asta trebuie servită neapărat de voce.
E spectacol, spune Simona Popescu, de tonuri, de nuanțe și foarte interesant, anumite cuvinte sunt pronunțate timid, altele în forță, altele strigate. Se învecinează mult și cu avangarda, adică cu această istorie a avangardelor, tipul ăsta de recitare, uneori sălbatică, alteori reținută, în funcție de ceea ce spune. Și Caragiale, atât de actual, e și dublu actualizat de Foarță și de acest spectacol pe hârtie. E spectacol pe hârtie oricum, nu? În poemele lui. Și acum e și spectacol audio. Iubesc acest audiobook și Foarță în general, adică Foarță se pretează unui audiobook, sare în sus. Nu știu că stai foarte calm atunci când l-asculti. Exclam, te bucuri odată cu el. Și odată cu Caragiale, nu? Grand Hotel Victoria Română, de exemplu, recitit și anumite cuvinte transformate, intervine și Rimbaud, e și istoria poeziei, adică nu e doar Caragiale acolo, dar e și Eminescu reinterpretat, recitit. Trebuie să fii și cult ca să-l înțelegi până la capăt pe Foarță, nu? Ca să înțelegi tot ce înseamnă joc de cuvinte.
Vezi cum noastre de ieri, de la altă ieri, revin și la Daria? Instinctiv.
Florin Ialu, ce părere ai de forță traducător? E foarte recognoscibil.
Bineînțeles, și Arghezi era un traducător recognoscibil. Arghezi, când traducea Baudelaire, era Arghezi. Hmm. Nu știu dacă e rău sau bine. Dacă ești un mare
poet, te-am întrebat.
Dacă ești un mare poet, e bine. Pentru că, practic, tu nu faci altceva decât o rescriere creativă. Și nu dai, nu eșuezi. Un traducător timid, ținându-se de litera cărții, pierde spiritul. Sunt cuvinte care traduc foarte bine noțiune, dar nu are nouă transparență sau nouă parfum. Și atunci trebuie să găsești altceva pe care nu-l găsești decât cu acest tip de elasticitate a minții pe care o are gândirea poetică. Gândirea poetică e extrem de elastică. Deci ea nu este dură, nu e concentrată. Dimpotrivă, ea slăbește legăturile dintre cuvinte și reface de fiecare dată legături noi. În mintea noastră, orice legătură nouă are sens și atunci orice metaforă, oricât de nouă, brusc capătă sens. E cum să spun eu, e greu să citești un poet din perioada evului mediu. În primul rând, din cauza limbii. Dacă îl traducem în limba modernă, greșim? Eu cred că nu. Depinde cine o face. Asta e ca la aspirină. O aspirină e bună, 20 de aspirine sunt moarte.
Dar în orice caz, nu mai poate fi folosit neapărat în de traducere, ci de da. Recitire.
Recitire, de reinterpretare.
Dar regândire.
Cum și în lumea noastră, în toate meseriile, sunt maiștri și cârpaci, și în materie de traduceri sunt maestri și cârpaci.
Uite, avem pe Dante, tradus de Coșbuc, nu? Da. E o traducere celebră. Dante a fost și retradus de atât de multe ori, da. Nu? Sunt mai multe versiuni. Totuși e frumos Dante, tradus de Coșbuc, nu?
Da, are e frumos, păi e Coșbuc.
Da. E Coșbuc. E Coșbuc. Da? Aici asta e pericolul.
Coșbuc fiind un mare formalist și el era probabil ar fi fost un parnasian de frunte dacă nu ar fi trăit într-un alt mediu. Pentru el importante sunt rimele, ritmurile, sonoritățile și atât. Restul este un pretext. Orice existență poetică din poeziile lui e aproape nepăsătoare față de jocul poetic pe care îl face. Din cauza asta, pentru el Dante a venit ca o mănușă. Nu mă interesează. E clar, suntem în purgatoriu, suntem în infern. Stați așa să vedeți cum legăm cuvintele și cum călătorim cu el.
Aici intervine un paradox, diferența dintre cei care spun că traducerile trebuie actualizate cam o dată la 15-20 de ani. Și faptul că în felul ăsta, scriitori mai vechi decât ada literatura română se apropie de noi, în timp ce Eminescu, Coșbuc, să zicem, rămân tot acolo.
Da, e adevărat. Numai că aici este ceea ce aș denumi eu fenomenul Tanagravei. În urmă cu aproape 1000 de ani, familiile nu foarte înstărite, dar care aveau oarece cheag, și-ar fi dorit și ele statui în casă, dar nu-și puteau permite. Și atunci plăteau niște imitații mici, ieftine, tanagralele. Ce erau alea pe vremuri? Bibelouri. Cu ce sunt astăzi? Niște comori. Dar galeurile ce erau acum 150 de ani? Era interiorul burghez clasic. Ce e acum galeu? O valoare sigură. Prin trecerea timpului, ceea ce se epuizează la 50 de ani, reînvie după 100 sau 200 de ani. E un fenomen.
Investiție în artă, stimați ascultători. Investiție în carte. Da. Vă așteptăm la Romexpo, Gaudeamus, până duminică inclusiv, o mulțime de evenimente, o mulțime de cărți, o mulțime de reînduceri. Mulțumesc, Daria Ghiu.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc, Florin Iaru.
Mulțumesc și eu.
Și mâine la aceeași oră.
Și scuze de întârziere.
Mâine la 12, fix. La Radio România Cultura, emisiunea Vorba de Cultură, în direct de la Gaudeamus. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională. Got back together with my man last night, but I think I was dreaming. He didn't feel quite right. I pressed his chest under my fingertips, beside myself I sighed, reminded of his lips. I'm confused and quizzical, funny once you know. I just won't get.